Lep pozdrav. Zadnja letošnja oddaja Radioskop bo praznična. December je mesec, ko nas obiščejo dobri možje. V Sloveniji imamo kar 3, kar je v drugih državah redkost, v Slovenskem etnografskem muzeju pa so poiskali odgovore na vsa naše vprašanja o zanimivih decembrskih tradicijah in lastnostih, ki se pritičejo Miklavža, ki nas je letos že obiskal, ter Božička in Dedka Mraza, ki imata svoje delo še za opraviti. Tokrat na gostja oddaje Radioskop je muzejska svetnica v Slovenskem etnografskem muzeju, doktorica Nena Židov. Nena, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav tudi vsem vašim poslušalcem in vam seveda.
Decembrski čas je tukaj. Povejte, vas dobri možje obiskuje v Slovenskem etnografskem muzeju?
Ja, nekateri pridejo, ja. Predvsem obiskujejo otroke naših zaposlenih in tu pa tam pa tudi še kakšen pride izven tega. Ja.
Pa dejva se začetek povedati, odkot sploh izhajajo trije dobri možje?
Ja, torej vsi ti trije dobri možje, to se pravi, to je Božiček, Miklavž in pa Dedek Mraz, imajo nekoliko različne izvore. Ne? Če začneva na primer z Miklavžem, ki je prvi tak decembrski obdarovalec otrok, torej je sveti Miklavž je med drugim tudi zavetnik otrok in on je pač tisti, ki prvi začne obdarovati otroke, sicer to, da njegov škofovski vides je pač povezan z svetim Nikolajem, ki je bil škof v Miri in je umrl leta 324, tako da prvi znani opisi Miklavževanja na Slovenskem so mandatom iz leta 1839. Se pa Miklavžu pridružujejo tudi te njegovi grozljivi spremljevalci, ki naj bi bili povezani z vračanjem duhov umrlih, ker je to božično novoletno obdobje, ne bi bil tudi čas, ko se na zemljo vračajo duhovi umrlih.
Potem pa nam preostaneta še Božiček in Dedek Mraz. Kako je z njima?
Ja, Božiček je pa tako. Torej, na Slovenskem se je Božiček oziroma ponekod so ga imenovali tudi Jezusček, se je pred drugo svetovno vojno pojavljal kot pravzaprav nevidni obdarovalec otrok le v mestih. Skratka, ni bilo neke predstave, kako ta Božiček oziroma Jezusček izgleda. Skratka, kot nevidno bitje je puščal pod božičnim drevesom pač darila za otroke. Današnja podoba Božička je pa pravzaprav nastala leta 1931 v okviru reklamne akcije za Coca-Colo in se je razširila po vsem svetu seveda. V Sloveniji pa se je tak personificiran Božiček v teh rdečih oblačilih z belimi obrobami začel uveljavljati konec 80-ih let prejšnjega stoletja in tega Božička seveda lahko srečujemo kot obdarovalca otrok na domovih, na raznih prireditvah, seveda pa se pojavlja tudi v trgovinah, pozdravlja otroke tudi na ulicah lahko.
Torej lahko rečeva, da gre za v bistvu najbolj komercialnega, dobrega moža.
Ja, zelo se je skomercializiral, izviral pa naj bi pravzaprav po nekaterih navedbah iz Miklavža povezavi z nizozemskimi priseljenci v Ameriki.
No, za novo leto oziroma na Silvestro večer pa nas obišče Dedek Mraz. Kako pa je z njim?
Ja, Dedek Mraz je pa tako, da kot mitološko bitje je nekako povezan s tradicionalnimi predstavami o mrazu v obrednih praksah slovanskih narodov. V Sloveniji pa se je prvič pojavil konec leta 1948 in sicer v okviru leta 1947 uvedenega otroškega praznovanja novoletne jelke. Po drugi svetovni vojni je bil trend, da bi te versko obarvane praznike nekako izrinili iz javnega prostora in dedek Mraz naj bi nadomestil predvojna obdarovalca otrok, skratka Miklavža in pa Božička. Pri nas se je dedek Mraz začel uveljavljati po zgledu dedka Mraza v Sovjetski zvezi in je zelo hitro postal tudi osrednji del praznovanj novoletne jelke. Nadomestil naj bi pač Miklavža in Božička in pa božično drevo pa so nadomestili z novoletno jelko. Torej, sprva je bila ta podoba dedka Mraza pri nas še zelo neenotna in leta 1952 pa je oblikoval slikar Maksim Gaspari tako imenovanega slovenskega dedka Mraza, pri tem pa je izhajal iz elementov slovenske kmečke kulture, oblekel ga je pač v vezen kmečki kožuh, ga pokril s polhovko, mu dal gorjuško pipo, tako da je dobil dedek Mraz nek slovenski izgled.
December v naše domove med drugim prinaša tudi tri dobre može. V oddaji Radioskop se tokrat pogovarjamo z muzejsko svetnico iz Slovenskega etnografskega muzeja, doktorico Neno Židov. Nena, pred kratkim ste omenili kar nekaj simbolov treh dobrih mož, pa me zanima, če vas takole malce izovem, kateri bi vi rekli, da so tisti glavni simboli Miklavža, Božička in dedka Mraza?
Po izgledu, ja, če pogledava pač najprej recimo napadeva dedka Mraza. Ja, dedek Mraz je pač danes prijazen star mož, ki ima dolgo belo brado in brke. Največkrat je oblečen v tak vezen kmečki kožuh, pokrit je s polhovko in ker je star, si pri hoji pomaga s palico. Potem oblikovale so se tudi, kaj ne rečem, podobne o tem, kje ne bi on bival, a ne, tako da tukaj se največkrat omenjata Triglav in Pohorje. Seveda pa med otroke ne prihaja sam, ampak v spremstvu raznih živali, ne vem, snežakov, snežink, pravličnih in tudi drugih likov. Zdaj, če pogledamo še tega današnjega Božička, ne, to je pač tako, kot sem že omenila, se je pač v teh značilnih rdečih oblačilih. Lahko ga vidimo tudi na kakšnih hišah, kjer se spušča pač po pročeljih hiš. Tako da za njega je pač najbolj značilna ta rdeča barva. Medtem, ko Miklavž pa simbolna je oblečena v škofovska oblačila, ima bele rokavice, na glavi ima škofovsko mitro, v roki škofovsko palico. Pogosto ima v rokah tudi knjigo z zapisi o tem, kako so se obnašali otroci. Običajno ga pa spremljata dva angela, ki sta oblečena seveda v dolga bela oblačila, imata tudi krila. Del spremstva pa so tudi hudiči oziroma parkli. Ti so pa največkrat oblečeni v navzven obrnjene ovčje kožuhe, opasani so zvonci in verigami, na glavi imajo iz ovčje kože izdelano naličje z rogovi, potem imajo dolge rdeče jezike. Njihov izgled je zelo strašljiv in z verigami in zvonci povzročajo hrup, zato se ga otroci lahko tudi bojijo, ponekod pa tudi nagajajo mladim dekletom, ki jih vrkajo s šibami, mažejo s sajami. Skratka, ti parkli ne bi imeli svoj izvor v duhovih prednikov in demonov rasti. Lahko pa Miklavža spremljajo tudi na primer sveti Anton, puščavnik, ki je odet v meniško kuto in zvončkom. Lahko je tudi pisar s knjigo in še nekateri drugi liki. Skratka, te liki se lahko tudi nekoliko spreminjajo.
Morda za konec samo še to, Nena, je na ključ Ključ je, da imamo ravno tri, ker to lepo se upada z neko pravlično številko, ne?
Ja, pravzaprav nimajo povsod treh obdarovalcev, a ne, v tem božično-novoletnem času. Vem, da ne vem, pred časom je bil pri meni nek novinar, ki se mu je to zdelo tako zelo, nekaj zelo posebnega, da imamo vse tri, ne. Tako da dva od teh, bom rekla, imata daljšo tradicijo, dedek Mraz pa je bil pač na novo uveden po drugi svetovni vojni, tako da za nekatere otroke otroke obiščejo in obdarujejo vsi trije, nekatere pa pač samo nekateri od vseh treh.
Ja, Nena Žido, najlepša hvala, bom rekla, da ste si vzeli čas za današnjo oddajo Radioskop in naj vas še preostala dva dobra moža bogato obdarita, tako.
Ja, enako. Želim tudi vsem vašim poslušalcem, predvsem pa otrokom.